the voice of America. VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 10ka bisha Diisembar sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa idiin daadlihaynaya Xuseen Barre iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada dhegaystayaal aan idiin helnana waxaa ka mid ah:
Bilow Kero oo ka tirsan senadka Kenya iyo shan mudane oo iyaguna ka tirsan baarlamaanka Kenya oo ciidamada booliska waddankaasi Kenya ay ku xireen magaalada Nairobi.
Arrinta Bilow Kero lagu qabtay waa qalad. Qofka mas-uulka waxaa loo soo dooqay dadkiisa inuu u hadlo, uu dadkiisa dib markuu haysto uu hadal ka bixiyo. Marka uma maleynaa wax qalad inuu sameeyey.
Waxaan kaloon idin haynaa maxkamad ku taala Minnesota oo maanta lasoo taagayo wiil Soomaali Mareykan ah oo shalayta FBI-du ay xirtay, isagoo lagu eedeeyey inuu doonayay inuu ku biiro kooxda Daesh ee Siriya iyo Iraq.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo barnaamijkii Weydii Dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Mid ka mid a muslimiinta ugu caansan dalkan Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyey hadalladii kasoo yeedhay maalqabeenka isku sharaxay tartanka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee Donald Trump oo kasoo jeeda xisbiga Jamhuuriga, kaasoo sheegay inay waajib tahay in muslimiinta loo diido inay soo galaan dalkan Mareykanka. Feeryahanka caalamiga ee u dhashay Mareykanka Maxamed Cali Kalaay ayaa ugu baaqay muslimiinta Mareykanku inay iska difaacaan kuwa uu yidhi waxay doonayaan inay muslimiinta u adeegsadaan sidii ay danahooga u gaari lahaayeen. Trump ayaa waxaa ku socday cambaareyn tan iyo intii uu hadalkiisa si ku dhawaaqay toddobaadkii tegay isagoo ku sugnaa gobolka South Carolina. Hadalkiisa ayaa waxa uu daba socday weerarkii ay qaadeen lamaanihii isqabay ee dilka ka geystay gobolka California.
Diblomaasiyiinka kala socda dalalka Mareykanka, Raashiya iyo qaramada midoobay ayaa Jimcaha ku kulmi doona magaalada Geneva si ay uga wada xaajoodaan siyaabihii loo horumarin lahaa hannaanka nabadeed ee dalka Siriya oo colaadii ay naafisay, sidaasna waxaa ku waramay saraakiil. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya, Gennady Gatlov, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka u faafisa dalka Raashiya ee RIA in Moscow ay kulanka u isticmaali doonto in ay ka soo jeediso baaq ay ku doonayso in lagu xoojiyo dadaalada wadajirka ah ee ka dhanka ah argagixisada. Dalalka Mareykanka iyo Raashiya ayaa labaduba ololayaal militari waxa ay ka wadaan gudaha Siriya, iyagoo muddaba ku dadaalayay inay meel dhexe isugu yimaadaan. Duqeynta cirka ee Mareykanka ayaa badi waxaa lagu bartilmaameystaa kooxda Daesh, halka Raashiya ay inta badanna ay duqeyno ka geysato goobaha kooxaha mucaaradka ee Siriya oo ay ku jiraan qaar dalalka reer galbeedka ay taageeraan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay caddeysay in kulanka uu Mareykanka uga qaybgeli doono wafdi ay hogaaminayso kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen weerar ay kooxda Taalibaan ku qaaday garoon diyaaradeed Arbacadii shalay. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 11 maleeshiyada Taalibaan ah la dilay 24 saacadood kadib markii ay weerareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Qandahaar. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in qaar ka tirsan maleeshiyada Taalibaan ay soo xidheen dirayska ciidamada Afghanistan markii ay fulinayeen weerarkii ay ku qaadeen garoonka Qandahaar ee koonfurta dalka Afghanistan.
Maamulka madaxweyne Obama ayaa waxa uu diyaariyey culays militari oo la saarayo maleeshiyaadka ISIS ee ka dagaalama Siriya iyo Ciraaq. Hogeyaha gaashaandhigga Ash Carter ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka ay diyaariyeen tasiiraad militari oo la geeyo Ciraaq haddii sidaasi lagu soo wargeliyo. Hogeyaha difaaca ee Mareykanka Ash Carter ayaa sidoo kaleeto sheegay in beesha caalamka ay u istaagto dagaalka ka dhanka ISIS ka hor inta uusan dhicin weerar la mid ah kii baaris ka dhacay 13-kii bishii Noofembar. Isagoo ka warhadlaya aqalka sanadka ee guddoomiyahaadkiisa ciidamada ah ayuu Arbacadii waxa uu sheegay Carter in Turkiga laga doonayo in uu qaato dadaal uu ku sugayo ammaanka xuduuddiisa ballaaran ee uu la leeyahay dalkaasi Syria, isagoo ku dhaliilay Sacuudiga iyo waddamada kaleeta ee gacanka carbeed inay ku mashquuleen colaadda ka taagan dalkaasi Yemen.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Booliska Kenya ayaa xabsiga dhigay Bilow Kero oo ka tirsan aqalka senatka ee Kenya iyo shan mudane oo ka tirsan baarlamaanka dalkaasi lagana soo doorto gobolka waqooyi bari Kenya. Xubnahan ayaa loo haystaa eedeyn ay dowladdu ku eedeynayaan amaba ay ku eedeeyeen xabaal wadareed laga helay Mandera, balse baaritaan lagu sameeyey xabaal wadareedkaasi ayaa laga helay hal qof oo meyd ah. Xubnahan ayaa la xiray iyaga oo raali gelin ka bixiyay eedeyntaasi. Haddaba xariga xubnaha waxaa warbixintan go'dhowid nooga soo diray Gaarisa wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Lamaha amaanka ee dalkani Kenya ayaa xabsi dhigay senatarka laga soo doortay ismaamul goboleedka Mandera iyo shan ka mid a mudanayaasha aqalka baarlamaanka ee deegaankaasi laga soo doorto la socday kadib markay ka soo noqdeen magaalada Mandera kana soo degeen garoonka diyaaradaha ee Wilson Airport ayaa waxaa laacay oo keliya ciidamada sirdoonka ee dalkani Kenya. Iminkana waxaa ku soconaya baaritaan lagu sameynayo hadallo horaanay saxaafadda dalkani Kenya siiyeen oo ahayd in tiro kor u dhaafaysay ilaa 12 qof lagu dilay duleedka magaalada Mandera hal meel oo kelina lagu xabaalay. Xidhiidhiyaha laamaha ammaanka ee gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya mudane Maxamed Taajir Saaleex ayaa shaaciyey in looga baahan yahay mudanayaashaasi in ay ka bixiyaan raali gelin hadday ka bixin waayaanna xabsiga loo tixaabi doono.
Waxaan xildhibaanada inkastoo ay yihiin farqiqoa geliyaan waa inay apology ay bixiyaan. Maxaa yeelay hadday bixin waayaan apology dowladda laga qaadsa.
Shukraan Xuseen Guura oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya Court oo ahna mudane laga soo doorto countiga Garissa ayaa dusha dhaleeceyn oga tuurtay laamaha ammaanka ee dalkani Kenya kuna sheegtay inay xadgudub ku tahay xariga loo geystay mudanayaasha aqalka baarlamaanka iyo weliba senatarka laga soo doortay deegaanka Mandera.
Arrinta bilow kero lagu qabtay waa qalad. Qofka mas-uulka waxaa loo soo doortay dadkiisa inuu u hadlo uu dadkiisa dib markuu haysto uu hadal ka bixiyo. Marka uma maleynaa wax qalad inuu sameeyey. Qofkan waa qof arkay, qof dumar ah oo la dilay oo god lagu xabaalay ayuu arkay, soo inuu dadkiisa u hadlo xaq buu leeyahay. Qabadka la qabtana waa qalad. Dowladda meeshaasna way ku qaldan tahay inay ku qabato before annaga waxaan loo soo doortay. Sababtana loo soo doortay waxaa waaye inaan dadkeenna u hadalno, waxaan u joogna baarlamaanka sida dadkeenna aan ku difaaci lahayn oo hadal leh inaan ka hadalno waaye. Marka arrintaas aad bay u xun tahay. Qabashada bilow kero la qabtay waana arrin aad u xun.
Marwa Shukraan ayaa sidoo kale waxay sheegtay in muwaadin walbo Kenyan uu xaq ku leeyahay dalkani Kenya, aysan ahayn in xabsiga la dhigo muwaadiniin noocaas oo kale oo u hadlaya dadkooda ay ku sheegeen in iminka haddii la hadla ay noqonayso in xabsiga la dhigo taasna ay keeni karto carqalad dhanka shacabka ka imaan karto.
Arrinta hadda lagu sameeyey ninka mas-uulka ah oo senataga Mandera qabashada la qabtay xasaasiyad iyo dhibaatooyin bay keeni kartaa xagga shicibka Mandera iyo North Istanbul. Marka dowladda inay ninkaas ay faraha ka qaadaan ayaa aniga ila gudboon, maadaama uu yahay qof oo mas-uulka ee dadkaas inuu u hadlo ahay. Qofka wuxuu yahay hadduu ahaa qof xun iyo qof fiican, dadka waxay yihiinba sharci baa jira, sharci in la keeno waaye. Sharci dhigaayo ma jirto qof in la dilo haddana la xabaalo, sharci dhigaayo ma laha.
Wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya Joseph Nkaiserry ayaa horan waxa uu ku sheegay in gabadha lagu dilay deegaanka, in gabadha meedkeeda laga helay deegaanka Carabiya, gabadh xiriir dhow la lahayd una ahaan jirtay kariya cuntada u kariso xarakada Al-Shabaab deegaanka Beled Xaawo, wuxuuna tuhun geliyay ciddii ka dambeysay dilka loo geystay gabadhaasi. Taasina waxay keentay in siyaasiyiinta gobolka ay noqoto mid ay ka caroodaan. Faisal Cabdinuur waa mudane laga soo doortay ismaamul goboleedka Mandera, wuxuu gadafka ku dhuftay eedaantaasi wasiirka u soo jeediyey marxuumadda dhimatay.
Waxaan ka sugaynaa reer Mandera hadaanahan inuu raaligelin ka bixiyay arintaas. Gabartu waxaa loo aqaanaa Driss Macan. Driss bay Mandera ku karsataa, Shaab bay Mandera ku karisaa, Joseph Nkaiserry Mandera baa dadka Mandera ku nool kulli waa Al-Shabaab. Hadday ahayn waxaan ka sugaynaa inuu raaligelin ka bixiyay hadalkii ka soo yeeray. Hadalkii haddana wuxuu si caqiijiyay inay jilkada ay dowladda ka dambeeyaan. Hadday dowladda ka dambeynin, Nkaiserry se isku keen inaas dhaha gabartaas Al-Shabaab waa gabar Kenyan ah oo identification Kenya haysata, waxay kulli oo oo waxba ka maqaneen.
Gunti iyo gabagabadii xaaladda ammaanka gobolkan oo ka soo reynaysay ayaa tani waxay noqonaysaa mid mugdi gelin karta haddii ay dhacdo in la qabqabto siyaasiinta gobolka markay ka hadlaan xaaladda shacabka soo doortay. Sidoo kalena shacabka ayaa waxay ku sheegayaan in arrinka qabqabashada uuna u yahay mid sii soconaya, iyadoo qabqabashada iminka la qabqabanaya siyaasiintana ay sii mugdi sii gelinayso ciddii ka hadli lahayd ciddii lagu xadgudbay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddaba qaar ka mid ah dhegeystayaasha v o a ayaa fikradahooda waxay kasoo dhiibteen xarigga xildhibaanada Kenya, waxaana fikradahooda ay nagu soo direen boggeena Facebook. Maxamed Cali Sheekh waxa uu ku nool yahay North Dakota Mareykanka, waxaana uu yidhi waxaan u arkaa dulmigii awalba la dulmi jiray qowmiyadda Soomaalida ee waqooyiga bari, laakiin aad baan ugu xumahay xarigga sharaf ka dhaca ah ee lagu sameeyey bilow Keero.
Sidoo kale dhegeyste lagu magacaabo Cabaas Garaad Deyr oo jooga Koonfur Afrika ayaa waxa uu yidhi xarigaasu waxa uu caddaynayaa in Kenya aanay ka jirin dimuqraadiyad.
Jaama Axmed Samakaab ayaa waxa uu joogaa magaalada Boosaaso, waxaana uu yidhi xarigga mudanayaasha waxaan u arkaa afxir cad oo ay la timid dowladda Kenya ayna diidan tahay in xaqiiqada jirta miiska lasoo saaro si ay markaas u wada arkaan indhaha caalamka.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a fikradaha ay dhegeystayaashu noogu soo direen dhinaca Facebook.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Galab wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay. maxkamad ku taala gobolka Minnesota ee dalkan Mareyka ayaa maanta la soo taagayaa wiil Soomaaliya oo shalay hay-adda f b i ay ku xirto gobolka Minnesota, isagoo lagu eedeeyey in uu doonayo inuu ku biiro kooxda Daacish. Wiilkaas ayaa noqonaya kii tobanaad ee Soomaali Mareykan ah oo lagu eedeeyo inuu doonayo inuu ku biiro Daacish. warbixintan waxaan uga diyaariyey Axmed Cali Sheekh.
cabdirasaaq maxamed warsame oo ah 20 jir degan magaalada Eagan ee duleedka magaalada St Paul ee gobolka Minnesota ayaa waxaa la xiray arbacadii laguna soo oogay dacwo dembiyeed ah inuu qorsheynayay inuu taageero qalabsiiyo kooxda Daacish. sida ku cad dokumentiyo maxkamadeed oo ay aragtay wakaaladda wararka ee AP, cabdirasaaq ayaa isku dayay in uu wiilal kale oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ka caawiyo sidii ay ku gaari lahaayeen dalka Siriya si ay uga dhinac dagaalamaan kooxda Daacish. warqadaha maxkamadda oo sidoo kale xusay in 9 qof oo kale oo Soomaali ah lagu soo oogay dacwado la xiriira Daacish ayaa sheegaya in dhammaantood ay doonayeen inay aadaan dalka Siriya ayaga oo maraya dalka Mexico ee xuduudda la leh dalka Mareykanka. mid ka mid ah wiilasha doonaya inay u safraan Siriya ayaa sheegay in cabdirasaaq maxamed warsame uu ahaa hogaamiyahooda ama sida uu ugu yeeray amiirkooda. warqad caddeyn ah oo uu qoray wakiilka gaarka ee f b i da ee gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in isaga oo ah amiirka cusub uu cabdirasaaq si dhaqso leh ugu dhiirigeliyey kuwa haysta baasaboorada iyo lacagta inay u safraan Siriya kadib dhammaadka xagaaga soo socda. cabdirasaaq maxamed ayaa la sheegay in uu mid ka mid a ragga siiyey $200 si uu ugu dalbado baasaboor si deg deg ah loogu soo saaro. cabdirasaaq ayaa isaga naftiisa codsaday baasaboor deg deg ah, hase yeeshee codsigiisii koowaad waa la diiday. si kastaba wax uu mar kale isku dayey in uu baasaboorkiisa helo bishii Augusto ee sannadii 2014 isagoo ku guulaystay. sidoo kale mid ka mid a 10 wiil ee Soomaalida ah ayaa goostay tikid uu ku aadayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga bishii May ee sannadii 2014 isagoo qorshihiisu ahaa inuu halkaasi uga gudbo dalka Siriya. maalin ka hor inta uusan bixin ayaa cabdirasaaq iyo 2 wiil oo kale waxa ay ku weheliyeen in uu soo daabacdo tikidkiisa iyo waxyaabihii uu safarka ugu baahnaa. si kastaba wiilkan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Minneapolis St Paul International Airport ku joojiyey wakiilada f b i da kuwaasi oo ka hor istaagay inuu diyaaradda raaco. cabdirasaaq maxamed warsame ayaa iminka waxa uu ku jiraa xabsiga booliiska, waxaana lagu wadaa in khamiista maanta ah uu ka soo hormuuqdo maxkamad degmeed federaal ah. sidoo kale 5 nin oo kale oo Soomaali ah ayaa bisha May maxkamad la soo taagi doona iyada oo lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin inay qorsheeyeen inay taageero siiyaan urur argagixiso oo caalami ah iyo inay maleeyeen inay dil ka geystaan meel ka baxsan dalka Mareykanka taasi oo ciqaabta ugu adag ee lagu muteysan karo ay tahay xabsi daa'in dacwad oogiyaasha ayaa sheegaya in wiilashan ay yihiin saaxiibo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota ayna isku gacan siiyeen inay ku biiraan kooxda Daa'ish qaar ka mid ah dadkan ayaa isku day inay xiriir la sameeyaan xubna ka tirsan kooxda Daa'ish qaar waxa isku caawiyeen sidii loo soo saaran lahaa baasaboro qaarna waxa isku diyaariyeen inay qaataan tababar dagaal saddex ka mid ah Soomaalidan ayaa goor horeba qirtay dambi ah inay maleeyeen inay taageero siiyaan urur argagixiso oo caalami ah waxana ay sugayaan in xukun lagu rido mid ka mid ah ayaa ku guuleystay inuu galo dalka Syria sida ay sheegeen mas'uuliyiinta tan iyo sanadii 2013 ayaa in ka badan 10 Soomaali ah oo degan Minnesota waxay u safreen dalka Syria kuna biireen kooxda Daa'ish isla markaana tan iyo sanadii 2007 ayaa 22 ka mid ah Soomaalida Minnesota waxay u safreen Soomaaliya ayaga oo ku biiray kooxda Al-Shabaab
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ahmed Cali Sheikh
idaacad cusub oo ay bilowday VOA oo maalin walba soo gasha kowda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga Afrika ilaa iyo labada duhurnimo
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusub
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow Ismaaciil oo waxa idaacadda duhurnimo xambaarsantahay barnaamij aan ugu magac darnay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan
ciyaarihiina ma ku jiraan
yaanan ilaa wana sugaantii iyana kama marna idaacadda cusub ayaa soo galaysa koodii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba waqtiga geeska Afrika waxaad naga dhageysan kartaan muujadaha 16.19 mitirban iyo afhimiyada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
galab wanaagsan dhegeystayaal ka duulina gala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA Maxamed Cali Kalay oo ka mid ah xubnaha muslimiinta ugu caansan Mareykanka ayaa ku biiray dhaleecaynta sii kordhaysa ee ka dhanka ah murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump dhaleecayntaasi oo ka dhalatay markii uu soo jeediyey in muslimiinta laga mamnuuco inay soo galaan Mareykanka wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya
warbixin qoraal oo koobnayd oo soo baxday Arbacadii shalay ciwaana looga dhigay hindisaha murashaxa madaxweyne ee mamnuucista muslimiinta soo galaya Mareykanka ayaa feeryahankii caanka ku ahaa feerka miisaanka culus Maxamed Cali Kalay waxa uu ku booriyay muslimiinta inay ka hor yimaadaan kuwa doonaya inay islaam nacaybka u adeegsadaan gaarista qorshooyinkooda gaarka ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa cambaareyn xoogan la kulmayay tan iyo wixii ka dambeeyay markii uu ku dhawaaqay horaantii toddobaadkan in muslimiinta laga hor joogsado inay soo galaan Mareykanka isagoo akhrinaya qoraal uu ka horjeediyey dad isugu soo baxay ololihiisa doorashada gobolka South Carolina kaasoo uu kaga jawaabayay toogashadii ka dhacday dhismo dowladeed magaalada San Bernardino gobolka California dalka Mareykanka taasoo ay ku dhinteen 14 qof weerarkaasi waxa fuliyay lamaane isqabay oo muslimiina kuwaasoo ay baariyaashu ku tilmaameen in la xaqjireeyay inkastoo uusan magac dhabin Donald Trump ayaa Maxamed Cali Kalay oo 37 sano jira waxa uu sheegay in hoggaamiyasha siyaasadeed ee sida furan u muujiyay nacaybka diinta Islaamka iyo dadka aaminsan inay ka hor joogsadeen dad badan inay wax ka bartaan Islaamka dhabta ah waxa uu yiri muslimiinta ka run sheega diintooda way garanayaan ama way inay ogaadaan buu yiri inay diinteena ka hor imaanayso in la isku dayo ama diinta lagu qasbo kuwa aan aaminsanayn isagoo markii uu dhashay sanadkii 1924 loo bixiyay Cassius Clay ayuu Maxamed Cali Kalay ku biiray dhaqdhaqaaqii Islaamiga ahaa ee The Nation of Islam sanadkii 1946 kadibna wuxuu magaciisii Cassius uu ku beddelay Maxamed Cali Kalay kadib saddexdii jeer ee ugu horreysay ee uu ku guuleystay suunka feerka miisaanka culus dhaqdhaqaaqan Nation of Islam ayaa waxa lagu aasaasay magaalada Detroit ee dalka Mareykanka bishii July 1930 waxaa laga xayuubiyay horyaalnimada feerka miisaanka culus kadib markii lagu helay dambi ah inuu diiday inuu qaato tababar gurmadka qaranka intii uu socday dagaalkii Vietnam dambigaasi lagu soo eedeeyay waxa markii dambe laashay maxkamadda sare ee Mareykanka Maxamed Cali Kalay ayaa ku booriyay hoggaamiyasha siyaasadda ee Mareykanka inay mansabkooda u adeegsadaan sidii loo fahmi lahaa diinta Islaamka oo ay kala cadeeyaan buu yiri in kuwa la marin habaabiyey ee gacan ku dhiiglayaasha ah ay si qaldan u turjunteen waxa dhabta ah ee u taagan yahay Islaamka Maxamed Cali oo ah muslim sunni ah oo ka hadlayay weeraradii Paris iyo San Bernardino iyo falalka argagixiso ee kooxda ISIS ee ka dagaalanta Syria iyo Iraq ayaa sheegay in falalkaasi aysan raad ku lahayn mabaadiida Islaamka hadalka carada ka dhaliyay muslimiinta Mareykanka iyo meelo kale oo dunida ah ee uu jeediyay Trump ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu khudbad telefishinka ah uga jeediyay shacabka Mareykanka taasoo uu ku difaacay muslimiinta Mareykanka oo uu ku tilmaamay kuwa kaalimo xoogan kaga jira taariikhda iyo horumarka dalka Mareykanka. Hadalka Trump ayaa waxa sidoo kale iska fogaayay xubnihiisa xisbiga jamhuuriga.
Wariyaha Maxamed Oraad Xasan ayaa warbixintaasi nuus u koobay. Hadii aan aadno dalka Canada, waxa dhawaan lagu gubay masaajid ku yaalla magaalada Toronto, halka sidoo kale la xiray xarun muslimiintu ay leeyihiin, waxana arrintaasi lala xiriirinayaa falalka muslimnaceebka ah ee ka dhashay weeraradii ka dhacay magaalada Paris iyo weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay gobolka California. Hadaba Jamaal Ahmed Usmaan ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay Xuseen Nuur Xaaji oo ah wariye ku nool dalka Canada.
waa tahay jamal tabaan xarun lagu barto diinta islaamka lagu magacaabo al huda oo la aasaasay sanadkii 2005 oo farhad hashim haweeney lagu magacaabo asalahan pakistan kasoo jeeda dalkan degan jirtay ay furtay ayaa waxa ay sheegeen maamulkooda in ay xireen sababta waxay ku sheegeen in ay u baqeen amnigooda dartiis kadib weerarkii bari waxaan xusid mudan in xaruntan ay kamid tahay ama ay tahay laan kamida laamaha xarumo waxbarasho oo Al-Huda lagu magacaabo oo ku yaala Pakistan iyo Mareykanka iyo Ingiriiska iyo dalkan Canada gaar ahaan magaalada Mississauga ee gobolka Ontario. Marka cabsi darteed oo lala xiriirinayo haweeneydii Tashfin Malik ee California dilka ka geysatay ayaa waxaa leeyahay waa ay u xireen maamulka iskuulka maadaama haweeneydaas Tashfin Malik la sheegay inay wax ku soo baratay laanta Al-Huda ee dalka Pakistan.
Waa gartay marka dulkuma waxay sheegeen in ay handadaadyo yimaadeen mise si guud ahaan baqdin ay qabaan dartood ayay isaga xireen mise waxaa jira in loo hanjabay sidoo kale.
Jamal maysan sheegin hanjabaad rasmi ah oo u timid laakiin waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan argudasho ku timaada xaruntooda oo loo geysto maamulka iyo sidoo kale ardayda. Waxaa hadalkaasi sheegay maamulka xaruntaasi oo lagu magacaabo Xaaq Amir iyadoo bishii hore ay dhacday dhibaatooyin oo loo geysto dadka muslimiinta magaalo masjid ku yaalla magaalada Toronto ayaa la gubay hanti $80,000 oo dollar lagu qiyaasay ayaa ku baaba'day inkastoo dad aan wax ku gaarin dhaqaale urur loo sameeyay kadibna $170,000 ayaa loogu deeqay. Sidoo kale laba haweeney oo muslimiina ayaa tareenka lagu aslagaadeeyay hooyo caruurteedii iskuulka ka doontayna sidoo kale waxaa loo geystay jirdil iyo weliba iyadoo lagu dhahayay argagixiso ayaa tahay dalkaaga ku laabo. Marka dhacdooyinkan oo dhanna waxa ay daba socdaan kadib weerarkii Paris ka dhacay ee lala xiriirinayay kooxda ISIL.
Waa gartay Xuseen, marka arintan dadkan la dhibaateeyay ka dawladdu sidee bay uga falcelisay?
Markii arintu ay dhacday dabcan tan haweeneyda la weeraray oo muslimada caruurteedu iskoolka kasoo kaleysanaysay waxaa tagay goobta magaalada Toronto. John Tory waxa uu tilmaamay in Canada ay doonayaan dadka Canadiyaanka inay ku noolaadaan inaysan midan ahayn. Sidoo kale waxaa dhacdooyinkan nacaybka muslimiinta dhacay ka hadlay ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau waxa uu tilmaamay in marnaba xukuumadiisu aanay aqbali karin dhibaatooyin iyo tacadiyo loo geysto dadka muslimiinta. Waxa uu tilmaamay in Canada ay tahay dal dadka soo galootiga muslimiintu ay qayb ka yihiin ay kaalin mug leh ka qaateen dhinaca dhaqaalaha iyo isdhexgalka. Waxauna tilmaamay in dalkan uu yahay dal dhaqamo iyo diimo badan leh dadka Canadiyankana uu rajeynayo inay midaasi ixtiraamaan. Waxa uu faray laamaha amnigu in ay baaritaan sameeyaan islamarkaana sharciga la horkeeno cid walba oo ku kacdo fal ku dhisan nacayb diin ama midab midkood doona wax noqday.
Kaasina wuxuu ahaa wariye Xuseen Nuur Xaaji oo ku sugan dalka Canada. Wuxuu u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
qaaradda Afrika waxaa ka jirta baahi weyn oo loo qabo xagga daawooyinka jaban. Haddaba dalka India ayaa isku dayaya inuu qaaradda gaarsiiyo daawooyinka Hindiya lagu sameeyo. arrintaasi ayaa looga dooday kulankii ra'iisul wasaaraha India iyo hogaamiyaasha in ka badan 10 dal oo Afrikaan ah. Jessica Berman ayaa warbixinta nooga diyaarisay. Ibrahim Xasan Danduray ayaa inala socodsiinaya.
dalalka Afrika ee soo koraya ayaa la hardamaya cudurro faafa oo dilaa sida shubanka, malaria iyo HIV, iyadoo daawooyinka lagula tacaalo xanuunka HIV ay inta badan ka yimaadaan dalka India. warshadda daawada ee India oo noqoto warshadka samaynta iyo dhoofinta daawooyinka ayaa laga yaabaa inay buuxiso sidoo kaleeto baahida daawooyin xaalad kale ah. qiyaaso ayaa qaar sheegaya in daawo dhoofinta India ay dhaqaalaha dalkaasi ku soo biirisay $15 billion. laakiin kormeerayaal ayaa caddeeyey in warshadaha soo saara daawooyinka heerkoodu hooseeyo ama liito ay yihiin qaar khatartooda leh, haddii noqon lahayd iyaga oo waxtarkooda uu liito, iyo haddii noqon lahayd waxyaabaha ay ka samaysan yihiin. Roger Pat wuxuu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute, ahna macad cilmi baariseed oo ku yaala Washington. daawada malaria oo macmil ah ayaa hore loo geeyey Afrika, wuxuuna Pat ka walaacsan yahay in qaar kaleetu laga yaabo inay gaaraan India. ayaa u muuqanaysa mid kala qaybinaysa suuqyadeeda. isku celcelis ahaan waxa ay daawada tayadoodu fiican tahay ay u dirtaa dalal uu ka mid yahay Mareykanka, iyadoo daawooyinka aan ka gudbin ilaalinta tayadana ay u dirto dalalka saboolka, gaar ahaanna kuwa Afrika. Gorfika Nayar waa la taliya xagga caafimaadka ee dunida, waxaana ay caddaysay in daawooyin la been abuuray oo tayadoodu ay hooseyso loo dhoofinayo dalalka faqiirka ah. Nayar ayaa waxay sheegtay inay booqatay qaar warshadaha sameeyay daawooyinka been abuurka ah, balse ay sheegtay in ogaanshaha dhibaatada iyo wax ka qabashadeedu ay yihiin laba shay oo kala duwan.
You can see that there's children in the market buying this counterfeit product.
waxaad arki kartaa suuqa caruur iibsanaysa daawooyinka macmalka ah, kuwaasi oo qaadanaya oo dhimanaya. waana taasi dhabtii waxa igu dhaliyay in aan ka shaqeeyo arrintan dhibaatada ah. laakiin waa sidaa taasi ugu turjunto siyaasad iyo ficilba si wax looga qabto, waana halkaasi meesha wax ka qariban yihiin.
Nayar waxaa intaas ku dartay in muunada daawooyinka ee suuqyada la geeyay la baaray asal ahaantooda iyo waxtarkooda, laakiin ay sheegtay dabagalka daawooyinka xun ay noqon karto mid aad u adag. daawooyinka ayaa badi u shaqeeya sidii la rabay ama loogu talagalay. dalalka soo degsadaana ma doonayaan inay cid ku waxyeeludo, laakiin Baad ayaa sheegaya in saraakiisha caafimaadka ee dalalka saboolka ay wajahayaan dhibaato. waad ogtahay jawaabka bixinta iyo gurmashada degdeg ah ee qof qaatay daawada naxdinta ay leedahay. sida xaqiiqada ah waa in la qaadaca wax soo saarkaasi daawo, laakiin haddana dhabta waxay tahay mid taasi aad u adag in la sameeyo, waayo waxaa imanaya yaraasho iyo gabaabsi aad u weyn oo xagga daawada ah. khubaro ayaa waxay sheegaysaa in dalalka Afrika ay laftooda haatan danaynayaan inay galaan wax soo saarka iyo ka ganacsiga xagga daawooyinka, taasi oo ay ku kobcinayaan dhaqaalahooda marka hore, islamarkaasina ay helayaan daawooyin ay ku badbaadiyaan nolosha dadkooda.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A da Jessica Berman. halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed iyo barnaamijka weydii dhakhtarka, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii wararka ugu doorka roona.
mid ka mid ah muslimiinta ugu caansan dalkan Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyey hadalladii ka soo yeeray maalqabeenka isku sharaxay tartanka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee Donald Trump oo ka socda xisbiga jamhuuriga, kaasi oo sheegay inay waajib tahay in muslimiinta loo diido inay galaan soo galaan dalkani Mareykanka. feeryahanka caalamiga ee u dhashay dalkan Mareykanka ee Maxamed Cali Kalay ayaa ugu baaqay muslimiinta Mareykanka inay iska difaacaan kuwa uu sheegay inay doonayaan inay muslimiinta u adeegsadaan sidii ay danahooga gaarka u gaadhi lahaayeen. Trump ayaa waxaa ku socday cambaareyn tan iyo intii uu hadalkaasi ku dhawaaqay toddobaadkii tegey isagoo ku sugan gobolka South Carolina. hadalkiisa ayaa waxa uu daba socday weerarkii ay qaadeen lamaanihii isqabay ee dilka ka geystay gobolka California.
diblomaasiyiin ka kala socda dalalka Mareykanka, Raashiya iyo qaramada midoobay ayaa jimcaha ku kulmi doona magaalada Geneva si ay uga wada xaajoodaan siyaabihii loo horumarin lahaa hanaanka nabadeed ee dalka Siriya oo colaadii ay naafisay, sidaasna waxaa ku warramay maanta uu Khamiis Israakiil. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya, Gennadi Gatlof, ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee Raashiya RIA in Moscow ay kulanka u isticmaali doonto in ay ka soo jeediso baaqa in la xoojiyo dadaallada wadajirka ah ee loogu soo horjeedo argagixisada. Dalalka Mareykanka iyo Raashiya ayaa labaduba ololayaal militari waxay ka wadaan gudaha Siriya, iyadoo muddaba ay ku wada dadaalayaan inay meel dhexe isugu yimaadaan. Duqeyntu cirka ee Mareykanka ayaa badi waxaa lagu bartilmaamistaa kooxda Daacish, halka Raashiya inteeda badana ay duqeynteeda ay ku bartilmaamisto kooxaha mucaaradka ee Siriya oo ay ku jiraan qaar reer galbeedku ay taageeraan.
Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen weerar ay kooxda Taalibaan ku qaaday garoon diyaaradeed Arbacadii shalay. Saraakiisha ayaa sheegay in ugu yaraan 11 maleeshiyada Taalibaan ka mida la dilay 24 saacadood kadib markii ay weerareen garoonka diyaaradaha ee Qandahar. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in qaar ka tirsan maleeshiyada Taalibaan ay soo xidheen dirayska ciidamada Afghanistan markii ay fulinayeen weerarka ay ku qaadeen garoonka Qandahar ee koonfurta dalka Afghanistan.
Maamulka madaxweyne Obama ayaa waxa uu diyaariyey culays militari oo la saarayo maleeshiyaadka ISIS ee ka dagaalama Siriya iyo dalkaasi Ciraaq. Gaashaandhigga Ash Carter ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku ay diyaariyeen tasiilaad militari oo la geeyo dalkaasi Ciraaq haddii sidaasi lagu soo wargeliyo. Ash Carter ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in beesha caalamka ay u istaagto dagaalka ka dhanka ISIS ka hor inta uusan dhicin weerar la mid ah kii ka dhacay magaalada Paris 13-kii bishii November.
Dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta xuquuqda aadanaha, waxaana Soomaaliya lagu qabtay kulanno looga hadlayo tacadiyada ka dhacay iyo weliba sida looga hortagi karo. Dhinac kalena warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu yahay Somaliland ayaa lagu sheegay in sanadkan gabagabada ah ee 2015 ay Somaliland ka dhaceen falal xadgudub ku ah xuquuqda aadamaha. Warbixintani waxaa lagu sheegay xarigyo kala duwan oo lagula kacay dad fikirkooda cabiray iyo suxufiyiin. Gudoomiye ku-xigeenka xaruntaasi Hana Cabdisalaan Maxamed oo u warantay wariyaha V O A da Barkhad Kaariye ayaa ugu horeyn ka warantay xogta warbixintoodu xambaarsanayd guud ahaan.
Warbixintan sanadkan aanu soo saarnay horta waa warbixin sanadla ah oo sanad walba xarunta xuquuqda insaanku uu soo saaro. Warbixintani waxay koobsanaysay dhinacyo kala duwan. Waxaanu inta badan aanu ka hadlaynay xorriyadda saxaafadda, waxaanu ka hadalnay dad yamaniyiin ah oo tiro badan oo waddanka yimid oo sanadkan aad iyo aad ugu noogu badnaa, sidoo kalena mashaakil badan uu haysto. Dhinacyadaasu ka hadlayay
marka laga hadlayo xuquuqda aadamaha uu ballaaran yahay, warbixintanina sidaan arkay dhinacyo kala duwan baa ka eegeyseen. Dhinaca ugu badan tusaale ahaan xorriyadda qowlka oo kale, iyada imise qof baa la xiray warbixintiinu sanadkii lasoo dhaafay Somaliland gudaheeda?
Sanadkan 2015 gudihiisa waxaa lagu xidhay gobollada kala duwan ee Somaliland 15 qof oo 15 wariye oo aanu xogtooda hayno dhammaantood. Waxaa jiray sanadkii la soo dhaafay 2015 weli aynu ku jirno aakhirkiisa mudaharaadyo ay doonayeen ay abaabuleen xisbiyada mucaaradka oo dawladdu ay u diiday, isla markaana ay sameeyeen markii loo diiday kadib. Mudaharaadyada gudahooda dad baa lagu xidhay oo inta badan ka tirsanaa xisbigan wadani mucaaradka wadani. Waxaanu tira ahaan ku haynaa 23 qof inay ahaayeen dadkaasi. Sanadkii hore laftiisa waan ku sheegnay oo waxaa jirta marar badan oo ay dadku sameeyaan mudaharaado in booliska Soomaaliland ama dawladdu ay kaga jawaabto arrinta ficil, taasina ay khasaare badan keento.
Guud ahaan dhacdooyinka ku taxan xuquuqda aadamaha ee Soomaaliland ka dhaca sanadkan gabagabada gudihiisa, ma xuquuqda aadamaha dhan marka laga hadlayo wuxuu ahaa xorriyadda qowlka iyo cabirka xorta ee fikirka, mise sidoo kale waxaa jiray dhacdooyin warbixinta la socda oo ku saabsan xuquuqda aasaasiga ah ee qofku leeyahay?
Waxaa jirtay oonan warbixinta imika hadalkaygaanaan imika ku sheegin dhacdooyin iyaguna ka dhacay halka Soomaaliland oo dad yamaniyiin ah oo fara badan baseen ognahay waddankeena kusoo qaxay. Dadka badan ee yamaniyiinta ah waan ognahay tamarta waddankeena Soomaaliland iyo dowladduba in aanay in badan aanay ku filnayn, saas oy tahay haddana dadkaasi dhibaato badan baa haysata. oo xagga nolosha ah hooy ma haystaan intooda badan waa dad aad garan kareysid oo dareemi kareysid yani dad soo qaxay wadan kale ku soo qaxay dadkaasi caafimaad bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin maxaa la yiraahdaayay noloshii kale ee aasaasiga ahayd in laga kaabo laga waan maqalnay waan haynaa warbixin badanna waan ka haynaa in dadaal badan dawladdu sameysay hadda laakiin haddana waxaan u jecelnahay in wax badan laga taro
waxa jira xuquuqda cabirka aragtida siyaasiga muwaadinku leeyahay intaasi warbixintiinu maxay ka tiri
haa waan kaga hadalnay waa arrin in badan wadankeena kusoo noqonoqonaysay weliba sanadadii ugu dambeysay oo waxaa jirtay salaadiin wadanka lagu xidhay gudihiisa markay ay fikir dhiibteen fikirkooga dhiibteen ama dowladdi ay dhaliileen dabadeedna xaabsiyada somaliland lagu kala xidhay warbixinteedu way sheegtay waqtigii la xidhay iyo goobihii lagu xidhay waa la sheegay waxaanan in badan aanu dhiirigelinaa inaanu in yacni xorriyadiisu inay noqoto midka aasaasiga ah qofku inuu hadli karo oo uu sheegan karo fikirkiisa wuxuu tabanayana uu warbaahinta soo marsiin karo
gabagabada fariinta warbixintiinu xambaarsanayd gudahaan marka la soo geeyay war maxay ahayd
waxay ahayd warbixinta ugu muhiimsan ee warbixinteedu xambaarsanayd in dowladda somaliland ay xoriyaadka aasaasiga ah ee uu ka yahay xoriyaatul qowlku in ay dadkii u ogolaato in ummadii ay helaan yacni deegaan ay ku xoriyadooda ay ku yacni hadalkooga iyo fikirkooga ay ku cabiri karaan waxa kaloo ay warbixintayadu ay tala ahaan kusoo jeedinaysay in biliska Somaliland uu taxadar badan u muujiyo marka uu la macaamilayo mujtamaca reer Somaliland waxa kaloo oo ay warbixintayadu ay in badan diiradda saaraysay in yacni dumarka laftooda in loo sameeyo shuruuc ka ilaalinaysa tacadiyada dumarka ka dhanka
hana cabdisalaan maxamed oo magaalada hargeysa ugu warramisay wariyaha v o eda barkad kaarihii halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan wariyeena axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maalinta xuquuqda aadanaha ayaa maantay looga dabaaldegay meelo ka mid a waddanka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho haddaba xuquuqda aadanaha ee soomaaliya inta badan qaybahee ayay saamaysaa waxaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban waxaana igala qaybgelaya xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo maxamed axmed jeelle oo ah arday barta cilmiga arrimaha bulshada su-aasha hore waxaan siiyey xuseen maxamed xuseen xuseen maantay waa maalinta xuquuqda aadanaha soomaaliyana qaybo badan oo ka mida tacadiya ayaa ka dhaca qaybahee ugu badan ay saamaysaa xuquuqda aadanaha
waa mahadsantaa colaad soomaaliya marka hore waxaa la isku waafaqsan yahay inay ka mid tahay dalalka ay ka dhacaan tacadiyada ugu badan caalamka marka soomaaliya aan ka hadleynana dhibaatooyinkaas waxay kuwa ugu badan ku dhacaan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dumarka aada loo sheega iyadoo aadna loo soo hadal qaado tacadiyada arrimaha kufsiga la xiriira oo kiisas badan hore loo helo soomaaliya oo soomaali keliya aan ku ekeeno ciidamada amisom ee nabad ilaalinta sheega ama nabad ilaalinta u jooga soomaaliya laftooda lagu dhalilinayy qayb ka yihiin marka ani waxaan aaminsanahay tacadiyadaasi inay kuwa ugu badan ku dhacaan dhallinyarada
marka dhallinyaradu marka waxaa leedahay inta badan ayaga geesta leedahay
iyaga laftooda way ka yimaadaan sababtoo ah waxaa jira soomaaliya markaan ka hadlayna dhibaatooyin soo jiita maayatani burburkii kuwa ugu badan dhallinyarada lug ku lahaa tusaale ahaan dhibaatooyin gabdh Soomaaliyeed loo geystay waxa la kulaha dhalinyaro Soomaaliyeed oo walaalahood aha ama xaafad ay wada deganaayeen markaan waxa aaminsanahay
dhalinyarada inta badan ay ka
tabaalada ay ka timaada isla iyagayna ku
dhacay iyagayna way ku dhacdaa leed een haye maxamed
waad maasantahay colaad adiga iyo libaada VOA saaxiibka Xuseen oo barnaamijkan igala qayb galay markii loo eego dhibaatooyinka ka taagan dalka hadii la yiraahdo dhalinta ayaa ka dambeysa ama dhalinta ayaa ayagu horseed u ah waxay tahay arintaasi qofkan wax kasta markay uu keenay waa lagu kalifa dhalintu waxa jira dhibaatooyin farabadan oo haysta marka ayaga hadii loo eego oo xuquuqda aadanaha ay si fiican wax looga qabto oo si fiican wax loo sheego la baraarujiyo waxaan aaminsanahay in dhalintu ay qaab koonaagsan ay mari karaan hadda waan ognahay dalka waxa ka jira dhibaato burburka ka jira anigu waxaan aaminsanahay dadkii hore oo odayaashii iyo waliba dadkaasi oo wax fikradahaas ka dambeeyo waxaan ognahay in maalgelin kale oo sheey ee jirto dhalintii ayaga loo adeegsanayo oo ayagu ay
dhibaato adeegsanayaan
marka waa ayaga xaqoodo dhibaato
laakiin dhalinyaradu ayaga inta badan waxa la yiraahdaa ayaga saameynta ugu badan leh
oo saameynta ugu badan way leeyihiin oo dhalin horta adduunyada marka loo eego dhalinyaro ayaga wax sameeya ayagaan wax qalda laakiin waxaa jira in maalgelin iyo arrimo kale loo adeegsado hadda Mareykankaas aad u jeedid oo maanta horumaray oo adduunyada sii tallaabsanayo dhalin ayaa wax u qabatay madaxweynahoodu waa ognahay waa dhalinyaro dad oo adduunyada waxaa sii horbooday marka Soomaaliya hadii loo eego dhalinta hadii wax
badan hadii wacyigeliyo ama wax loo qabto
wax leedahay ayaga hoggaanka qaban kara dalka wax way ka bedeli karaan haddana waan ka wanaagsanahay xilliyadii hore oo dhibaato inka ijiraan markii loo eego sanadii ugu dambeeyay Soomaaliya
oo macnaha xuquuqda aadanaha markii la saagaysay in dhalinyarada haye xasan
walaalado waxa isweydiin mudan hadda dhalinyarada Soomaaliya tacadiida gaar ahaan dumarka loo geysto dadka geysta waxay u dhaxeeyaan 15 ilaa iyo 30 waana dhalinyarada dadka daadaas ku jira markii waxaad ka ogaan kartaa in iyaga ay lug ku leeyihiin dadka daadaas jira dhibaatooyinka geysta ma aan duqoyda ma dadka dhibaatooyinka geysta dad dhalinyaro 30 jir 20 jir 25 jir ayaa
waa yaa leeyahay
geysta ha marka dhalinyarada ay ka timaada isla walaalahood oo dumar ah ay ku dhacda marka waxa
laakiin markii aad fiiriso maxamed hadalkiisa wuxuu leeyahay dhalinyarada dad maragti daa ama siyaasiyiin ayaa adeegsaduu leeyahay oo arrimahaasi marka saldhig uu u leeyahay ama dagaal haday noqoto oo wax walba haday noqoto
walaa turta dhibaatada dalka dhinay ka jirtay hadda kama hadlaayo cid su'aal aan bisha laakiin cid geysata waa iska cada wax la dabool kar ma dhalinyara geysta oo daadood hadaan ku sheegay 15 ilaa iyo 30 ilaa iyo 40 xitaa mararka qaar gaarta daadooda marka waxaad halkaas ka ogaanaysaa in saameynta dhalinyarada ay ku leeyihiin arinta tacadiida ay aad u ballaaranta Soomaaliyeena waad ogtahay kaliya kuma eka xitaa arintaas kufsiga xabsiyada dad lagu jirdilaa dhibaatooyin aad dhacmaanta xeerada qarankan dhageysanayay wuxuu xaqiijiyay oo uu sheegay in ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugid Soomaaliya laftooda tacadiyay geysan siduu sheegay maanta khudbad uu jeediyay arintan ku saabsan xuquuqda aadanaha dhageystay marka hadiiba saraakiisha dowlad sidaas sheegayaan xabsiyada dadka joog waa dhalinyaro dadka shaqeeya 30-40 ay jiraan marka dhibaatadaas dhalinyarada aan aaminsanahay boqolkiiba boqol inay lug ballaaran ku leeyihiin
oo dhibaatada inta badan dhalinyarada
ka timaado
duwanaya taa markii loo eego hadii mas-uuliyiintii dowladda in badan way ka hadleen hadda ra-iisul wasaaraha shalay ugu dambeeyey oo yiri hadii faqriga iyo dhibaatada dalka ka jirta laga hortago wax badan la sameeyo oo
dakhliga
loo qaado oo dhalinyarada wax la sii dhalinyarada hadda ku biiraya kooxahan al-shabaab iyo ku biiraya waxa uu yiri hadii lacag iyo waxyaabo fara badan ay helaan oo mustaqbalkooda waxbarasho oo rasmi ay helaan oo bilaash ah marka wuxuu
ayaga
wax ay qaban karaan marka dhalinyaro la isku maysto in ay ayaga wax qaban karaan marka saaxiibka Xuseen waxa leh dhalinyaradu ayaga dhibaatada waa lagu wadaa oo geedka markii uu yaryahay hadii uu qalloocay hadii la toosi waayo markii uu weynaado lama toosin karo marka dhalintan 15 sano jirka oo hadda dhibaatada ay ka taaganta orfaadkan maraya waxaan aaminsanahay hadii wacyigelin loo sameeyo hadii baraarujin fiican la siiyo waxaan aaminsanahay in dalka hormuud ay noqon doonaan oo mustaqbalka dhowna uu isbedeli doono
colaado waa ka dhexgala jeele dowladda Soomaaliya hadda awood ay dhalinyarada lacago iyo shaqo gelin ay ku siiso maba lahaa iyaga la caawiyaa madaxweynaha laftiisa wuxuu dhawaan ka hadlay arinta maalgelinta. Waxaa maqlaa maalin kasta Turkiga Soomaaliya lacag ugu deeqay, Mareykanka lacag ugu deeqay, dalalka midowgiir baa lacag ku deeqeen. Dowladda Soomaaliya hadda
weliin macnaha
ma kabsan, mana gaarinay dhalinyarada shaqooyin u abuurto ama ay waxbarashada ka taageerto. Jaamacad Ummad Soomaaliyeed hadda ugu dhaweeydo la furay, cisbitaalada Turkiga taageerana jira, laakiin dowladdu si toos ah maalgelin uguma bixiso. Marka in dowladdu wax maalgelis iska bedda tacadiida dhacay difaaci la adahay Soomaaliya gabdho badanaa tacadiyo la kulma hay-adaha xuquuqdaadana maalin kasta aragnaa warbixintooda akhrinaa. Marka dhibaatada
way jirtaa, waxa ugu badan oo dhibaatadu ku dhacayso
dhacdo kana timaado waa dhalinyaro, dhalinyaro Soomaalida ku dhacay. Waxaa lagu xalin karaa in la qaato wacyigelinta hay-adaha xuquuqda aadanaha sameeyaan. Soomaaliya hay-ado badan xuquuqda aadanaha jira, gaar ahaan hay-adan Elman la yiraahdo oo kale aad ayay wacyigelin u sameysaa, hay-ado kale oo lamid ah jiraan. Marka in la sameeyo, in la qaato talooyinka ay bixiyaan dadkan u dhaqdhaqaaqo xuquuqda aadanaha, maalin kasta ay qabtaan seminaaro, ay qabtaan wacyigelin, waxay
qabtaanbushada
qeybooda kala duwan. Marka in la talooyinkaas la qaataan aad ugu talin lahaa.
Colaad, anigu waxaan aaminsanahay in arrimahani dhibaatada dhalinyarada haysta amaba ayaga la wajahaya in loogaaga hortegi karo markii mas-uuliyiinta dowladda, qofkas dal kasta hormuud buu leeyahay. Waxaan aaminsanahay haddii mas-uuliyiinta dowladda markii sharar ay qabanayaan dhalinta lagu martiqaado oo hoggaanka wanaagsan la tusiyo, in ay ayaguna ay xuquuqdii aadanaha ay wax badan ay ka fahmi karaan oo horumarkii dalka, haddii xuquuqdii aadanaha ay dareemaan oo ay wanaajiyaan, ayaguna way sii horumarin karaan baan aaminsanahay. Marka dhibaatada ugu xoogan dhalinyaradu ayaga haysataa. Marka waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladda iyo siyaasiyiinta dadka hormuud ku ah inay ayaga isugu yeeraan oo ay baraarujin fiican ay u sameeyaan xuquuq aadanaha. Haddii hay-adihii xuquuqda aadanaha ay wax haddii aan xoog la gelinin wax fiican ma soo saarayaan, ayaga horumar wanaagsan ma laga filana. Laakiinse haddii ayaga la siiyo lacagta maanta aan aaminsanahay in lagu maalgeliyo dhibaatooyinka faraha badan ee ka jira dalka lagu maalgelinayo, waxaan aaminsanahay haddii dhalinyarada la siiyo
xaaladda
dhibaatada ka jirta dalka waxaa ka mid ah dhalintii askarta ciidanka, dhalinyarada askarta oo ciidanka waxaa u siisan yihiin lacagtii mushaaraadka ay ku shaqeynayaan. Haddii lacagtan AMISOM la siinayo haddii ayaga lagu maalgeliyo, waxaan aaminsanahay in dalka horumar wanaagsan ay sameyn karaan oo ay dhinac kasta ay ka wanaagsana karaan. Laakiin dad aan maalgelin aanan haysan maxay dal wax u qaban karaan, maxay xuquuq aadan wax u qaban karaan? Marka dhibaatada ugu weyn meesha iska taagan
waa waxa leeyahay dhalinyaradu hala maalgeliyo
barasho fiican la siiyo. Hadii hadda meeqa dhalinyaro aad muqdisho joogto
xuquuqda aadanaha marka way hagaagaysaa,
ayaguna oo kusii dhiiranaanaya hay-adaha kale inay shaqa abuurka ay sii badiyaan. Marka
aya Xuseen oo fikirkaasi ka war
aada u kala fognaa anigii saaxiib, aniga talada aan bixin lahaa oo ku saabsan xuquuqda aadanaha Soomaaliya waxay tahay, oo aan mar kale ku celinayo horena aan u sheegay, in la qabto tababaro iyo wacyigelin, culimada ka qayb galaan, dadka xuquuqda aadanaha ay ka qayb galaan, mas-uuliyiinta dowladda, dhinacyada dhan la isku keeno, la yiraahdo war kufsiga iyo tacadiida kale dhibaato ay nagu leeyihiin haweenka, sidaas yaa loola dhaqmin, caruurta yaa la jirdilin. Waa ognaa caruur badanaa dhibaato loo geystaa oo xuquuqdooda lagu tuntaa, waa waxbarasho helin maan xuquuqda aadanaha keliya in qofka la jirdila ama saameyn loo geysto. Dowladda lafteeda waajibaa saaran caruurtan ognahay jirbidiifina yihiin ay meelaha joogaan oo ay dhibaato badan iska haysato. Marka taas lafteeda xuquuqda aadanaha hoos imaanaysaa hay-adahaas in lala tasto, iyagaa nooga aqoon badan oo waqti badan ku bixiya in lala tastaan, jeclaan lahaa oo wax badanna
la
hagaajiya. Arrintaasaan ku talin lahaa.
Halka arrin oo soo hadal qaada Xuseen ayaa sii dhexgalaya oo ku aadan dhalintan hadda ama dhalinyaradana oo dirbijiifta oo koolada dhuuqaya oo magaalada ku daasan, hadda xaqiiq waxaa adiga colaadadii aad baxdo oo $100 aad u sheegto bomba soo turaada inay tuurayaan. Dhibaatada ugu weyn meesha ka taagan waa sida haddii ayagii la qabto oo xanaaneyn fiican la siiyo oo la dhaho sidaana wanaagsan, arrintaana wanaagsan, dalka sidaana kuhormara, xuquuqda aadanaha sidaana lagu toosin karaa, way wanaagsanaanaysaa. Marka baraarujinta uu sheego waan ku raacsanahay, ha la sameeyo si dhalinyarada ay usii hormaraan. Laakiinse dhibaatada dalka ka taagan ee dhalinyarada la dhaha ayagaa sameynay, anigu waxaan aaminsanahay in laga dambeeyo oo gacantu
ay oo dhalinyaradu ayagu wax la adeegsado waaye.
Waa sidaa
alleh waaye. Aada maasintiina labadiiniba kuwaasina waxay kala ahayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo Maxamed Axmed Jeelle, arday barta cilmiga bulshada. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Dhegaystayaal, inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay Axmed Xasan Curad oo doodaasi gaaban kusoo diyaariyey magaalada Muqdisho. Halkaad kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii.
Kusoo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii, waxaanu todobaadkan uga hadlaynaa xanuunka qaaxada iyo siyaabaha kala duwan ee loo daweeyo. Xanuunka qaaxada ama TB-da waa xanuun faafa oo inta badan saameeya dadka saboolka, inkastoo tirada dadka u dhimanaya xanuunkaasi ay kala bar oo bar ay hoos u dhacday. Tan iyo sanadkii 1990-kii ayaa Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO waxa uu arkaa weli cudurka mid baahsan, wuxuuna ururku doonayaa in ku dhowaad $3 billion uu cudurkani kula tacaalo, lacagtaasi oo ku baxaysa soo saarista daaweyn cusub iyo weliba qaabab lagu ogaado dadka uu xanuunku ku dhaco ka hor inta uusan soo ridan, sida uu qabo Dr. Mario Ravaglione oo ka tirsan WHO.
Ma aqbali karno in 4,400 oo qof ay maalin walba u dhintaan cudur si fudud loo daweyn karo.
Cudurka TB-da ayaa 900,000 la daweyn karaa haddii uusan ahayn nooc aan badnayn oo daaweynku adkeysan kara. Marka uu noocaasi yahay, qiyaastii kala bar bukaanada uu ku dhaco ayaa ka badbaada. Dhakhaatiirta qaar nooca TB-da waxa ay la meel dhigaan viruska Ebola oo kale.
Multidrug resistant tuberculosis MDR-TB is like Ebola with wings because
TB-da nooca dawooyinka u adkaysata ee loo yaqaano MDR-TB waa sida Ebola-ha oo kale, waxaana la isugu gudbin karaa xitaa iyadoo qofka qaba uu hawada ku qufaco, tareenada dhexdooda uu ku qufaco, goobaha lagu cibaadaystana uu ku qufaco, goobaha laga cunteeyo iyo cusbitaalada. Waa nooc halis badan.
Haddaba siyaabaha ugu habboon ee loo daaweyn karaa xanuunkaasi waa kan Dr. Cusmaan Cabdimegaag oo qaabilsan xanuunka qaaxada.
La daweynayo qofka goolska lagu socdaa waxa weeyaan waxa la yiraahdo treatment outcome. Qofku markuu dawadii 6 bilood uu dhammaysto ee la yiraahdo category 1 baa lagu daweynayaa Soomaalifa daweynu siinaa. Adfartaa dawo ee first line drugskii haddii qofku uu saani u qaadan waayo oo amba uu baxsado isagoo muddo bil ka yar qaato ka wixii kuwiitid waxa la yidhaahdo failure buu noqda. Haddii isagoo dawadii qaadanaya markan bisha 2-aad laga qaado dabeeda xaakadii uu positive noqdo, waa loo sii wadaa halkii 6 bilood laga daweyn lahaa ayaa 8 bilood la daweeyaa. Haddii uu qofku isagoo 8 bilood dhammaystay uu weli positif noqdo, waa lacan eegnaa inuu yahay resistant dawooyinka qaarkood uu yahay sida rifabensinta iyo isoniazidka labada daweyn first line drugs-ka ugu muhiimsan. Marka hadduu midkood resistant u noqdo, wuxuu noqday qofkii poly resistant. Waxaa marka qasab ay noqonaysaa in loo gudbo second line drugs-kii.
Waxaa jira dad badan oo la geeyo meelo kala duwan iyaga oo lagula tacaalayo daawo dhaqameedyo kala duwan oo xanuunkaasi aan waxba ka tarayn. Marka dambe uu soo ritani la ogaado inuu qabo xanuunkaasi qaaxada. Waa kan mar kale Dr. Cusmaan Cabdimegaag oo arrintaasi ka tala bixinaya.
Sidii qofkii loo soo rafaadiyey ee lacag looga bixinayay ee loo garaacayay ee loo tumayay ayaa difaacto mar dambe qofkii la ogaada inuu TB qaba. Khasab waxay noqonaysaa qofkii in caadi TB loo bilaabo. Boxedka iyo respondkuna inta badan wuu wanaagsan yahay sibaaday caaqadu buqdo. Marka waxaan kula talinaa dadku sideedaba hadday qufacayaan, xumad leeyihiin, habeenkii gididayaan, miisaanku dhacayo, cuntada aanu cunayn cuntada yaraysanayo, in la geeyo meelaha santarka ee wax lagu daweeyo.
Laga bilaabo bisha January ee sanadka soo socda 2016, dunidu waxay bilaabi doontaa dadaal ku wajahan dabargoynta qaaxada.
That 47% drop in deaths from TB is from hard work.
In 4,700 cudurka uu hoos u dhaco waa mid shaqo adag oo la qabtay ku timid. Waxa iska dhacay maaha, waxaana arrintan ayna tusaysaa in dadaal kasta oo la sameeyo uu miro dhalayo. Waxaana u baahanahay inaan dadaalkaasi sii wadno.
Dr. Gosby ayaa waxa uu leeyahay dunidu waxa ay bilaabaysaa inay fahamto halista cudurka TB-da. Tusaale ahaan Soomaaliya oo kale waxa ay WHO ku leedahay ku dhawaad 70 xarumood. Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo aan uga hadlaynay xanuunka qaaxada intaan mar kale kulmi doono. Waxaan dhammaantiin baa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiyo halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
haatana dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu darkaroona ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigan ugu sabay mid iyo labo Xuseen Barre Aadan oo garabkayga madag fadhiya.
Mahadsanid Ibraahim Daanduray. Wararka ka imanaya dalkaasi Kenya ayaa sheegaya in la sii daayay senator Bilow Kero oo ka tirsan golaha senatka ee dalkaasi kadib markii saacado kooban lagu xiray magaalada Nairobi. Mid ka mid ah muslimiinta ugu caansan dalka Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay hadalladii ka soo yeeray maalqabeenka isku sharaxay tartanka doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee Donald Trump oo ka soo jeeda ama ka socda xisbiga Jamhuuriga, kaasi oo sheegay in ay waajib tahay in muslimiinta loo diido inay soo galaan dalka Mareykanka. Feeryahanka caalamiga ee u dhashay dalka Mareykanka ee Maxamed Cali Kalaay ayaa ugu baaqay muslimiinta Mareykanka in ay iska difaacaan kuwa uu sheegay inay doonayaan in ay muslimiinta u adeegsadaan sidii ay danahooga gaarka u gaari lahaayeen. Trump ayaa waxa uu ku socday cambaareyn tan iyo intii uu hadalkaasi ka soo yeeray toddobaadkii hore isagoo ku sugan gobolka South Carolina. Hadalkiisa ayaa waxa uu daba socday weerarkii ay qaadeen lamaanihii isqabay ee dilka ka geystay gobolka California. Maamulka madaxweyne Obama ayaa diyaariyay culays military oo la saaro maleeshiyaadka ISIS ee ku dagaalamaya Suuriya iyo Ciraaq.
aad iyo aad ayaad mahadsantahay Xuseen Barre. Haatana bal aan ku nasanno codkii Cabdihani. aqliga aad cajabiso waxaa tahay cir horeyo ubax aynbacayn ah. Heestii cudoon waxaa ku luqaynaya Cabdihane, iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo. Intaan mar kale waad ku kulmi doono waa anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Xuseen Barre Aadan iyo bahda V O A oo idinle nabadgelyo.
samir samir kiyo ibada sizada dhuttori aqli gaga waaniyo samir samir kiyo ibada.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.